La ouen on darwen deoc'h keloù-mad, kevredigez meret penn-ar-bed deus laket kanadek komun loktudi, an aot-veo, darek kenta gant eni plouinio evit a komunio etre 3.000 pemkan a 6.000 den eus chom eno. E pat kroazen komunio penn-ar-bed e Brest, zo bet roet don da ganadek loktudi an enor resevan gant ul velet, an aon an ol a ra vardro. Tud a yulvad, a dud a skriv e barz, hag a gas skedennou, ravin trug ar e kaet. Deus ar yaouankis evo koz drestol c'hanadek, evit ar vech kenta a kresk e niver skolidi an teier skol ezo er c'ho gomun. Tregont skoliat ezo ouspen, dam da boliter res, un eus renet di baoe meur a bloa, ez eus bet savet teir a ran deir evit ar reiaouank. Pelloc'h e kavoc'h penadou war chanterioù e ties anes, a war bet chonj e mom evit ar bloavestioù da zon. Koz vo ive eus priz an energiez a ya war gresk, poezan e rai war budget ar komun, ni ranko derrel kon eus se evit dibab mad, da beler lakad an arc'hant pelloc'h. Diouz an tu al, re mad vo espern an meilleur posub, ar pez neus om komanset da ober. Evit e chu, gouzout e ran mad e c'hellian kontan, war nerz a dud ar startijen da stolioù ekonomikel, eus ar vro evit talan ouz an avelioù a ben zo ar c'hwezan, var nom dibaoe meur a vis zoken meur a vloaz. Morvad e kolo e bro vigouden, un tamm brao eus ar besketerien, un amzer da zon. Mareo diez e mom e vond da vevan. Mareo start lec'h ma renkin ober, dibabou braz a chanj pen d'ar vaz a vechou. Fizianz braz e meus un da zon o brao. Lena Danvad a taolet evez war o yeret. Christine Zamuner, Maeres, Loctudi.